Γεια σας. Καλώς ορίσατε στο νέο τρόπο ηχογράφησης του podcast. Έχω αλλάξει τις φούσκες, δεν ξέρω αν το είδες, που είναι γεμάτες οι φούσκες. Πιο πριν ήταν με τα ονόματά μας.
Α, ναι.
Έχω βάλει ελληνικά. Ήταν έτσι. Πάμε έτσι.
Wow. Τεχνολογία σήμερα.
Έτσι, τι κάνουμε τους υπολογιστές. What do they do with computers? Είναι φοβερό. Λοιπόν... επεισόδιο θα το κόψουμε σε πολλά κομματάκια για να έχετε λίγο και να μην το καταναλώσετε όλο μαζί, να μπορείτε και να βρίζετε λίγο πιο πολύ γιατί θα τα χώσουμε λίγο. Θα μιλήσουμε για διαφορές εργασιακής κουλτούρας με το Ηνωμένο Βασίλειο από κάποιον που έχει προέρχεται από την Ελλάδα. Μας έχει ζητηθεί από αρχαιοτά των χρόνων. Τότε όμως είχαμε διάφορα προβλήματα με το cast, με το crew. Ήταν το ότι το βλέπαμε αρκετά διαφορετικά. Και δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε το επεισόδιο. Τώρα, κατόπιν ωρίμου σκέψεως, γιατί τα έχω μαζέψει, θα πω πιο πολύ τη δική μου εμπειρία και ο Χρήστος θα με βοηθάει, επειδή δεν το έχει φάει τόσο πολύ το χυλό, δεν έχει καεί τόσο πολύ στο χυλό, για να μην ακούγεται να μιλάω μόνο εγώ. Επομένως, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνει το χρόνο του.
Κάθε ένα λεπτό θα λέω τι λες ρε παιδί μου, μα πού έχουμε φτάσει. Όχι, σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Είναι μια ατάκα από έναν stand-up comedian στην Ελλάδα. Ώστε φτάσαμε σε αυτό το σημείο λοιπόν. Ηλίας Φοντούλης.
Έχω μια λίστα. Λοιπόν, θα τα πω λίγο χήμα και θα υπάρχει και επικάλυψη. Πάμε στο πρώτο, που είναι το πιο έτσι τέτοιο. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα στο μυαλό μου για επεισόδιο, πέρα από τα υπόλοιπα. Υπάρχει μια μαγική εταιρεία, η Workable, όπου ο τύπος που την έχει, είχε πει σε μια συνέντευξή του, έχει δώσει λίγες, δηλαδή άμα την ψάξουμε στο YouTube τώρα θα τη βρούμε κιόλας, είχε πει ότι όταν είχε πάει στη Βοστόνη, δηλαδή είχε την εταιρεία μέσα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Πάτρα που την είχε και είπε να την πάει στη Βοστόνη, ήταν η πρώτη τέτοια. Διαπίστωσε μια διαφορά μεταξύ Έλληνα εργαζόμενου και Αμερικάνου και είπε ότι ο Έλληνας εργαζόμενος είναι πιο πολύ σαν να έχεις πάρει τον φίλο σου να δουλεύει για σένα και να τον πληρώνεις. Mm-hmm. Ότι ένιωθε μια τέτοια σχέση με το προσωπικό του. Ενώ ο Αμερικάνος είχε πει είναι μισθοφόρος. Δηλαδή έχει ένα... Τα ζούμε και σε Αμερικάνικες εταιρείες που δουλεύεις. Έχει ένα job description, το κάνεις όσο πιο καλά μπορεί, όσο πιο πολύ μπορεί. Πάει παραπάνω το ένα άλλο. Και αυτό.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, άμα δώσεις, ας πούμε, ο Έλληνας θα διαφωνήσει, άμα του πεις κάτι λάθος και αυτόν. Ενώ ο Αμερικάνος θα προσπαθήσει να το εκτελέσει, γιατί η δουλειά του να εκτελεί, δεν είναι να σου λέει τι να κάνεις. Δεν είναι η δουλειά του. Και με έβαλε αυτό σε σκέψη και ο Βρετανός εργαζόμενος τι είναι. Τότε. Και εκεί που κατέληξα είναι το ότι ο Βρετανός εργαζόμενος είναι σερφ, είναι κολίγος. Δηλαδή, έρχεται. Σου πουλάει τον εαυτό του για 8 ώρες ή 9 ή άμα δουλεύει στο finance 15 πληρώνεται και φεύγει. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη διαφορά και νομίζω αυτό δηλαδή θα μπορούσαμε να το κλείσουμε εδώ ας πούμε, αλλά ναι, ήταν για μένα αυτό το πρώτο θέμα. Δεν ξέρω αν είναι σαφές έτσι όπως το έχω πει.
Νομίζω ότι προσπαθείς να πεις ότι η προσωπικότητά του δεν είναι κομμάτι της δουλειάς. Δηλαδή δεν τον γνωρίζεις κάτι περισσότερο ως έναν αγωγό να διεκπαιρεώσεις τα tasks που έχεις στη δουλειά, αλλά αυτό είναι, όχι κάτι παραπάνω. Δεν γνωρίζεις κάτι περισσότερο για τον ίδιο ως άνθρωπο.
Ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Ότι έχει αυτή τη... Πώς το λένε, ότι δεν ταυτίζεται με τη δουλειά του, ίσως να μην ήθελε να την κάνει, ίσως, ναι. Ίσως, την κάνει, φεύγει, δεν ενθουσιάζεται, δεν απογοητεύεται κιόλας. Ναι. Δεν θα σου πει άμα κάνεις κάτι λάθος. Άμα του ζητήσει να κάνεις κάτι λάθος, θα προσπαθήσει να το εκτελέσει ακόμα και αν πιστεύει ότι είναι λάθος. Ακόμα και σε επαγγέλματα όπως η υγεία. Δηλαδή, έχω ακούσει από γιατρούς να το λένε αυτό, να λένε η κυβέρνηση μας είπε να κάνουμε κάτι, είναι λάθος, θα το κάνουμε έτσι ώστε να μπει στατιστικά και να αρχίσει να το διορθώνεται. Και να του λες, ναι, αλλά μπορεί να πεθάνει κόσμος έξω και τι θες να κάνω εγώ. Έχει και ακραίες εκφράσεις.
Υπάρχει μια προσήλωση στη διαδικασία. Ναι. Μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε μάθει στην Ελλάδα.
Άμα τους πεις κάτι που δεν τους αρέσει, δεν θα διαφωνήσουν, αλλά ξαφνικά μπορεί να βρεις, έχει συμβεί αυτό, μπορείς να βρεις ότι μας έχει τύχει να αρχίσει η δίκηση να μας κάνει διάφορα κουλά και χωρίς να συνεννοηθούμε, σε 1,5 μήνα έχει φύγει όλο το τμήμα. Δηλαδή εγώ και μια κοπέλα, χωρίς να έχουμε μιλήσει, δώσαμε, ήμασταν 4 άτομα, δώσαμε παρέτηση την ίδια μέρα.
Ναι, βέβαια.
Κυνηγάγαμε το μάνατζερ, επειδή ήθελα εγώ να μετράει ο χρόνος. Το κυνήγα, του λέω, συγγνώμη, πρέπει να παραιτηθώ κι εγώ.
Δεν έγινε για τίποτα. Θα βρούμε νέους εργαζόμενους από την εργασία. Ουδής αντικαταστατός. Αυτές δεν είναι προσωπικές μου ιδέες, είναι το ότι αντιλαμβάνομαι ότι ισχύει.
Αυτό ήταν το πρώτο. Το επεισόδιο θα είναι μικρό, όπως είπαμε σήμερα, για να έχετε κι άλλο. Το δεύτερο που πάει μετά είναι, ποιο να πω, έχω λίστα εδώ τώρα, να δούμε ποιο, αυτό το είπαμε, εντάξει, έφυγε. Να πούμε, να πούμε για την ταξικότητα λίγο. Μάλλον όχι, θα πούμε για την κουλτούρα, ναι, θα πούμε εδώ.
Για την ταξικότητα.
Ναι, όχι τοξικότητα.
Ταξικότητα. Δηλαδή. Πριν πεις, θέλω να πω ένα απόφθεγμα, quote, που μου είπε μια Αγγλίδα όταν ήρθα στην Αγγλία. Εδώ μου λέει να ξέρεις το εξής. Το αν θα πετύχεις ή όχι στην καριέρα σου, στη δουλειά, εξαρτάται από το ποιο σχολείο τελείωσες στο λύκειο. Αν έχεις τελειώσει σχολείο εργατικής περιοχής, θα είσαι μια ζωή εργαζόμενος. Μάνατζαρέι είναι μονάχα όσοι είναι από τα ιδιωτικά καλά σχολεία. Όχι, και μετά φυσικά έχουμε τα elite σχολεία που βγάζουν μόνο πρωθυπουργούς. Αλλά αυτά τα πράγματα που γίνονται όταν είσαι 8 με 18 ορίζουν ένα σύστημα ταξικό τα οποία δεν αλλάζουν. Τέλος. Είναι πολύ... Το σύστημα δεν έχει shuffling. Είσαι εκεί που είσαι. Αν είσαι ξένος ειδικά, έχεις πολύ συγκεκριμένο ταβάνι στο πόσο μπορείς να ανέβεις στην κλίμακα, την ιεραρχική, αν δεν είσαι και γηγενής. Πάμε τώρα στα δικά σου.
Αυτό εδώ, λοιπόν, είναι και αμφίδρομο. Που το είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, όταν μιλήσαμε για την κυρία Λίζ, που είχε πει το ότι είμαστε ψηλό τεμπελάκι. Δηλαδή, το πρώτο είναι αυτό, το ότι... Να πιάσω αυτό πώς μου είχε έρθει στη μούρη. Α, το πιάσω. Πούμε αυτή την ιστορία. Στην προηγούμενη startup που ήμουνα, που ψηλό είμαι ακόμα, χρειάστηκε σε κάποια φάση να υπήρχε, να κάνουμε διαπραγματεύσεις. Όχι σε διαπραγματεύσεις, είπανε ότι OK, άμα σας είχα προσλάβει για να δούμε μια εικόνα, πόσο θα σας πλήρωνα. Mm-hmm. Και επειδή εγώ δεν ήξερα και δεν ήθελα να κάνω έρευνα αγοράς, δεν προλάβαινα, κάναμε το εξής. Στους recruiter που παίρνανε τηλέφωνο, είπα σε κάποιον, θα πάω για συνέντευξη ό,τι θες, ξέρω εγώ, για να πουλήσεις ότι βρήκες κάποιον, αλλά μεταξύ μας δεν ψήνομαι, θέλω να μου πεις πόσα θα μου έδινες, πόσα λεφτά θα πάρω. Ο συγκεκριμένος δούλευε με ευρωπαϊκές εταιρείες και μου δίνει ένα νούμερο. Τότε, δεν παίζει ρόλο, γιατί έχει αλλάξει τελώς η οικονομική κατάσταση, γι' αυτό δεν θα το πω. Εκείνο τον καιρό στο open office που ήμουν όπως ήμουν τώρα, απέναντί μου υπήρχε ένας recruiter, ο οποίος δούλευε μόνο με αγγλικές εταιρείες και Άγγλους. Και φίλος. Τρώγαμε μαζί, έχουμε μιλήσει ακόμα και του λέω, ξέρεις τι γίνεται, έχω αυτό το πρόβλημα. Δεν θέλω να μου βρεις δουλειά, θέλω αν μπορείς λίγο να διαβάσεις το βιογραφικό μου και να μου δώσεις ένα νούμερο. Ωραία, ωραία. Μου δίνει λοιπόν ένα νούμερο, ένας για να δουλέψω για ευρωπαϊκή εταιρεία εδώ και άλλος για να δουλέψω για αγγλική εταιρεία εδώ. Και μου δίνει ένα νούμερο 10.000 το χρόνο λιγότερα.
Μάλιστα.
Αν είμαστε στη περίπτωση όπου είμαστε, θα να εξηγήσουμε την 10.000, το αφήνω ως υποσημείωση. Και του λέω, ρε, τέτοια, ας πούμε. Οκ, ευχαριστώ, έχουμε δύο νούμερα, ήθελα δύο, θα τα προωθήσω, λύθηκε το πρόβλημά μου, σου χρωστάω μια μπύρα, ωραία. Αλλά αν επιτρέπετε, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ένας άλλος μου έδωσε 10.000 παραπάνω. Γιατί? Το δεύτερο είναι ότι εκεί που μου ανέφερε τα πριν και τα τέτοιο, έχω διαπιστώσει ότι οι Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι θεωρούν ως πλάς το ότι έχω κάνει τη στρατιωτική μου θητεία. Ενώ οι Άγγλοι recruiters δεν το κοιτάνε καθόλου. Τι παίζει εδώ πέρα?
Μάλιστα.
Αυτό γιατί το αφήνουμε λίγο. Αυτό που μου είπε ήταν το εξής. Μου είπε, μεταξύ μας, και νιώθω άβολα, αλλά πρέπει να σου το πω, το γεγονός ότι δεν έχεις μεγαλώσει εδώ σημαίνει ότι δεν ξέρεις εγγενώς πώς θα συμπεριφερθείς σε ένα C-board, επειδή ψάχναμε για CTO. Επομένως, κάποιος ο οποίος σε προσλαμβάνει έχει και κάποιο ρίσκο και γι' αυτό θα σε πλήρωνε λιγότερο. Κοινώς μου είπε στη μούρη μου ότι άμα θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θες δε θες, θα πάρεις 10.000 παρακάτω.
Γιατί έχει... Ναι.
Γιατί έχεις αθηναϊκές πινακίδες.
Γιατί έχεις αθηναϊκές πινακίδες. Ναι.
Αυτό. Και αυτό είναι ένα άλλο που έχεις εδώ. Είναι το ότι όταν πρωτοέρχεσαι και δουλεύεις εδώ πέρα, στην αρχή έχεις ότι ξέρεις ότι βλέπεις ότι ο μισθός σου μπαίνει στην ώρα του, βλέπεις το να βλέπεις τα άλλα, νιώθεις ότι μπορείς να πετάς. Και εκεί που αρχίζεις και πετάς, θα το κάνεις ένα γκουπ. Τι έγινε, δεν είδα κάτι. Είναι ο γυάλινος στίχος. Λες, μάλλον στο μυαλό μου θα είναι, μάλλον νόμιζα ότι χτύπησες. Ξαναρχίζεις λίγο, γκουπ. Και κάπου εκεί σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι... Ναι, δεν...
πολύ ωραίο αυτό όπως το έθεσες. Να κάνω τώρα με τριγκάρεις να κάνω μια ερώτηση. Αρχίζεις να πετάς, δεν πετούσες στην Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε διαφορές εργασιακής κουλτούρας, φαντάζομαι συγκρίνουμε την Ελλάδα. Οπότε το ξεκίνησες να πετάς. Είναι
μεγάλη αλλαγή.
Άρα είναι ένα πλάς. Ότι δεν πετούσες και πετάς. Και ναι, ξαφνικά εκεί που πετάς, απλά συναντάς ένα ταβάνι λίγο πιο ψηλά από ό,τι ήταν στην Ελλάδα.
Ναι. Okay. Αλλά ναι, για σένα. Γιατί για κάποιον άλλο το ταβάνι μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω, για κάποιον άλλο το ταβάνι είναι λίγο πιο πάνω.
Δεκτό. Αν δουλεύεις για Βρετανό εργοδότη.
Μπράβο. Μπράβο.
Δεκτό.
Και γι' αυτό τα παιδάκια τα οποία έχουν πιο πολύ μυαλό από μένα, όπως η Θεία Σοφία που είχαμε πάρει, ή ο Χρήστος που τον βλέπετε από, όχι από τη μία μεριά από την κάμερα, από την άλλη, δεν δουλεύουν και Βρετανούς εργοδότες. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν πάντα πιο πολύ μυαλό από σένα, αγαπητέ μου ακροάτη. Λοιπόν, ναι. Και εδώ θα ήθελα να συζητήσουμε μέχρι πριν την κρίση, δηλαδή για όσους μας ακούσατε μέχρι το προηγούμενο επεισόδιο, τι σημαίνουν 10.000, έβαλα κάτω το νούμερο. Από ένα σημείο και μετά, έχεις φορολογία 40%. Άρα τα 10.000 είναι 6.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θες να ξαναπαίξουμε πάλι με το browser και να βάλω calculator και να φαίνεται ότι τα κάνουμε live. Αλλά μέχρι πρόσφατα, ένα σπίτι στη Βρετανία, η μέση τιμή ήταν, που σημαίνει πάρα πολλά το σπίτι εδώ, και είναι να το αναφέρουμε τι σημαίνει το σπίτι εδώ πέρα, είχε 400.000.
Ναι.
Δάνειο έπαιρνες με 5%. Για να δούμε το νούμερο, επειδή τα ξεχνάω, το 5% των 400.000...
Ξεκινούσες νομίζω με 3,5-4 μέχρι το Μάιο-Ιούνιο ένα πράγμα.
Είναι 20.000. Επειδή υπάρχουν και κάποια 10.000 περίπου αγοράς που είναι διάφορα τα λαβέρια, τα βατζιλίκια και όσα χρειάζονται τέλος πάντων, 30.000. Άμα το διαιρέσουμε με το 6, βγαίνει ένα... Άμα το διαιρέσουμε με τα 6.000, βγαίνει ένα στρογγυλό νούμερο 5, που σημαίνει ότι άμα δούλευες εδώ στην ίδια δουλειά, διαφορετική εθνικότητα, χωρίς να κάνεις τίποτε άλλο, σε 6 χρονάκια ή 5 πόσα βγήκε, αγόραζες ένα σπιτάκι και ξαφνικά άρχιζε η κατάσταση να αλλάζει άρδιν σε σένα, χωρίς να κάνεις τίποτε άλλο. Δηλαδή δεν είναι μικρό το ποσό.
Μπορώ να το παίξω αυτό που είπες με όρους αγοράς.
Παίξτε.
Ο Βρετανός εργοδότης πληρώνει πιο ακριβά τον εργαζόμενο που έχει τα skills να μιλήσει βρετανικά.
Όχι τον εργαζόμενο που έχει τα skills να δουλέψει καλύτερα.
Well, Το να είσαι και να μπορείς να μιλάς με άλλους ανθρώπους στον χώρο εργασίας, ειδικά αν είσαι σε θέση ευθύνης, είναι σημαντικό. Πέρα από το να γράφεις κώδικα, που είμαστε μηχανικοί εμείς οι δύο, το να δίνεις εντολές σε εισαγωγικά, να αναθέτεις δουλειά ή να ακούς τα παράπονα και να καταφέρνεις να κάνεις μια ομάδα να συνεργάζεται, είναι σημαντικό. Δεν λέω ότι δεν τα έχεις τα προσόντα αυτά. Απλά ο εργοδότης, ο Βρετανός, θεωρεί ότι μόνο Βρετανοί γηγενείς μπορούν να κάνουν, μάλλον οι Βρετανοί γηγενείς μπορούν να κάνουν καλύτερα την κουβέντα αυτή. Γιατί ενδεχομένως μπορούν να πούνε καλημέρα, τι κάνεις, και έχουν αυτό το βρετανικό not too bad σήμερα, ας πούμε, και ενδεχομένως να εκτιμάει ότι ένας άνθρωπος που μιλάει έτσι, γιατί έχει πλήρως εντρυφήσει τη Βρετανία, θα καταφέρει να είναι πιο αποδοτικός στον εργασιακό χώρο. Δεν σημαίνει ότι το συμμερίζομαι, αλλά νομίζω ότι σε καθαρούς όρους αγοράς μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιος έτσι. Είσαι πιο πολύτιμος για μια μη βρετανική εταιρεία παρά για μια βρετανική εταιρεία.
Σίγουρα. Παράδειγμα σε αυτό που είπες, το είχα γράψει. Γνώρισα έναν, όχι γνώρισα, συνάντησα στο αεροδρόμιο έναν παλιό, τον πρώτο μου σοβαρό μέντορα, ίσως το μόνο που είχα, όχι εντάξει, 2-3, ο οποίος περίμενε την πεθερά του τέλος πάντων, δεν ήξερα ότι είχε έρθει εδώ. Και μου είπε το εξής έγινε στην εταιρεία που δούλευε. Είχαν 5-6 άτομα στο τμήμα, εκ των οποίων ο χειρότερος εργαζόμενος ήταν Άγγλος. Όταν έφυγε ο μάνατζερ, προήχθε αυτός. Και εδώ τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό. Και εδώ είναι που παίζουν τα διάφορα. Ο τύπος ήξερε ότι επειδή ισχύει αυτό που είπες, απλά έπρεπε να περιμένει μέχρι να φύγει ο μάνατζερ του. Γιατί, ναι. Επειδή αυτό ήταν το skill. Δηλαδή, ο φίλος μου, ο πρώην μεντοράς μου, πίστευε ότι ο καλύτερος εργαζόμενος ήταν αυτός ο οποίος παρήγαγε παραπάνω. Ενώ ήταν τόσο πιο αποδοτικός, κάποια κριτήρια, whatever. Ενώ η διοίκηση ήξερε ότι όταν φύγει ο μάνατζερ θα βάλουμε αυτόν. Επομένως, και αυτός, δεν θυμάμαι τα ονόματα, δεν προσπαθούσε παραπάνω άνθρωπος. Δεν χρειαζόταν να είναι καλός στη δουλειά του. Επιτηρίδα. Απλά χρειαζόταν να μιλάει έτσι όπως πρέπει και να κάθεται εκεί.
Ναι, ναι.
Και δηλαδή δεν είχε κάποιο κίνητρο και απλά περίμενε και οι άλλοι, εκεί ήταν, όταν τον ρώτησα τι έγινε, λέει φύγαμε όλοι. Δηλαδή αυτό είναι ένα άλλο που έχουν οι εργοδότες. Ξαφνικά σου φεύγουν όλοι οι εργαζόμενοι, δηλαδή ήταν 6 άτομα, εντάξει, 5-6, φεύγει από πάνω, γίνονται ξαφνικά μείον ένας, γιατί πήραν αυτόν και τον προήγαγαν και φεύγουν και άλλοι 4 από μετά. Και
δεν πειράζει, θα βρούνε κόσμο. Συσσαγωγικά, δεν συμφωνώ με τη λογική, αλλά θα βρούνε κόσμο. Δεν έγινε και τίποτα για αυτούς. Για τη σφαιρικότητα της συζήτησης, δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν ξέρω αν αυτό είναι διαφορετικό σε άλλες χώρες της Ευρώπης, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, αλλά επειδή εγώ δουλεύω για Αμερικάνο εργοδότη, και έχω επισκεφθεί και τα γραφεία του εργοδότη μου στην Αμερική, αυτό δεν ισχύει, τουλάχιστον δεν ισχύει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Όσο ανεβαίνει στην ιεραρχία, βλέπεις και διάφορες εθνικότητες χωρίς να υπάρχει κάποιο bias.
Θα έλεγα ότι ψιλοϊσχύει ίσως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πολύ παραπάνω ισχύει, ας πούμε, αν αρχίσετε και ακούσετε και συζητήσετε για Ιαπωνία, ας πούμε, η Κίνα. Εκεί είναι ακόμα χειρότερα. Η διαφορά είναι το ότι εδώ, επειδή είναι λίγο μούλι, διαφημίζουν Ελλάδα από όλο τον κόσμο, μεριτόκραση. Δηλαδή, η Κίνα, ας πούμε, είχαμε τώρα εκλογές και να συγχαρούμε τον πρόεδρο, την προεδράρα μας που βγήκε και να ευχηθούμε και περαστικά στον προηγούμενο πρόεδρο
που κάπως.
Ναι.
Δεν έλεγε καλά.
Κάτι, ναι, πήγε να περπατήσει και έπεσε το χέρι του και κατά λάθος ακούμπησε τον και τον βγάλανε έξω. Τέλος πάντων, η Κίνα δεν σου κρύβει το ότι, φίλε, εδώ περαστικός είσαι. Το παιδί που είχαμε φέρει από εδώ, από το Ντουμπάι, δεν σου έκρυβε αν οι Άραβες ότι για να έχουμε τη χώρα στα χέρια μας. Εντάξει, ο CEO σου θα είναι Άραβος και δεν θα ξέρει και τίποτα και στα τέτοια μας, αν δεν σου αρέσει σηκωφύγε, γιατί δεν έχεις φύγει ακόμα. Εδώ σου πουλάνε κάτι, σου πουλάνε PlayStation, το ανοίγεις και βλέπεις μέσα ένα Xbox.
ναι, εδώ και μπορεί να λες οι πολιτικές ίσων ευκαιριών και τα λοιπά και τα λοιπά.
Και μπορεί να λες ότι εντάξει, καλό βγήκε το Xbox. Αλλά εσύ που έλεγες, μου έχεις PlayStation να παίξω, σειρά.
Okay. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν είναι διαφορετικά τα πράγματα, π.χ. στη Γερμανία που έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Δεν γνωρίζω. Αλλά ναι, σε σύγκριση με την Ελλάδα αυτό το βλέπεις. Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα ναι. Που σου βάζανε καπέλο, επειδή. Βασικά, θα είσαι Έλληνα, σε μια ελληνική εταιρεία δεν νομίζω να έπαινε καπέλο στο πόσο ψηλά μπορείς να πας μόνο και μόνο λόγω καταγωγής.
Ναι, αλλά και πάλι δεν διαφημίζει. Ας πούμε, η Γερμανία, ας πούμε, έχω δει και διαφημίσει το Apple. Έλα να φτιάξεις ένα καλό μισθό, σου λέει.
Ναι,
δεν σου λέει,
ναι.
Έλα εδώ να. Και παράδειγμα, επίσης, να το αναφέρουμε και εδώ. Αν έχετε δει αυτά τα Dragon's Den και αυτά τα που έχουν επιχειρηματίες, όλοι. Και αν το δείτε και στην Αμερική, όλοι οι επιχειρηματίες που κάνουν τρελή περιουσία είναι πρώτης γενιάς μετανάστες. Ενώ στην Αμερική. Όχι πρώτης, δεύτερης. Ενώ στην Αμερική είναι πρώτης.
Έχω αυτό το πρόβλημα να μετρήσω, γιατί πάντα διαφωνούμε ποιος είναι πρώτης, ποιος είναι δεύτερης. Πρώτης
ότι...
γενιάς εννοείς ήρθαν οι γονείς σου και γεννήθηκες.
Όχι, πρώτης γενιάς είναι ήρθες εσύ.
Μπράβο,
στην
ωραία.
Στην Αμερική λοιπόν έρχεσαι, βλέπεις τι γίνεται, έρχεσαι από αλλού, έχεις αυτή την ορμή, τη δίψα των Ατάλλων και οι πιο πλούσιοι, ο Μάσκ ας πούμε που σήμερα που μιλάμε αγόρασε το Twitter.
Ναι.
Έχεις τους Μάσκ ας πούμε που γεννήθηκαν.
Ο Μάσκ είναι πρώτης γενιάς.
Ναι. Δηλαδή γεννήθηκε στην Νότια Αφρική.
Α, σωστά.
Ναι.
Σωστά. Μπράβο.
Πρώτη είναι αυτός. Μάλλον έχεις μπερδευτεί με πληροφορική που μετράμε από το 0.
Όχι, πρώτης είναι και οι Αμερικάνοι που μετράνε τους ορόφους από το 1 και μπερδεύομαι.
Είναι, ναι. Ενώ εδώ, ας πούμε, αν είχα δει τον Dragon's Den, είχε έναν Καν που ήταν Πακιστανός που είχε γεννηθεί εδώ και έναν Κύπριο που είχε επίσης γεννηθεί εδώ. Έναν Τέο κάτι. Όταν το έβλεπα πριν 800 χρόνια. Δεν υπήρχε ο Τέο, ο οποίος ήρθε τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Δηλαδή...
Πρέπει να πας σχολείο εδώ.
Ναι. Αλλιώς
πρέπει να πας σχολείο ναι. Εδώ. Βέβαια, για να είμαι λίγο καθήκη και συγγνώμη, στην Ελλάδα νομίζω ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι πρέπει να είσαι τρίτης γενιάς μετανάστης για να καταφέρεις κάποια πράγματα.
Δεν είχαμε.
Οι Μικρασιάτες νομίζω περιμένανε δύο γενιές.
Εντάξει τώρα.
Προσωπική
τι
άποψη.
Περιμέναμε, επειδή Μικρασιάτες, τι χειρό. Περιμέναμε.
Εντάξει,
τίποτα
το
δεν
χειρό.
Περιμέναμε. Επειδή το έχω ζήσει, αυτό, το είχα δει με τη μάνα μου. Ήρθαν οι άνθρωποι εδώ, ήρθαν με το σόβρακο.
Φτωχή χώρα, βέβαια, δεν είχε και επιδυνατότητα να δημιουργήσει πλούτο ούτως ή άλλως. Εντάξει, το παίρνω πίσω το σχόλιο.
Αυτό και... Και δεν νομίζω ότι οι Μικρασιάτες να θεωρούνται και ακριβώς μετανάστες, γιατί δεν είναι από άλλη χώρα. Δεν ήταν η ίδια.
Δεν είχαν
ρίζες, μαύροι,
δεν είχαν γη, δεν είχαν περιουσία όμως. Οπότε
ναι.
Ξέρεις, τα εγκρήματα πάνε στην Ελλάδα πηγαίνανε παραδοσιακά από τους γονείς τα παιδιά, οπότε δεν τα είχαν αυτά τα πράγματα. Πάμε στην Αγγλία. Πάμε στην Αγγλία.
Τι άλλο. Ναι,
αυτό που θέλω να πω όσους μας ακούνε είναι ότι ο Δημήτρης έχει δίκιο, το έχω δει και εγώ. Τα φτερά σας θα ανοίξουν, θα ανεβείτε λίγο, θα πετάξετε, αλλά σε Βρετανό εργοδότη δεν θα πάτε πάρα πολύ ψηλά. Σε Αμερικάνο εργοδότη δεν έχω δει να υπάρχουν τέτοια ταβάνια. Γιατί και η κουλτούρα είναι πιο πολύ πολιτισμική όσον αφορά το από πού προέρχομαι. Αρκεί να κάνεις τη δουλειά, ρε παιδί μου.
Ναι. Μια άλλη διαφορίτσα είναι με τους Αμερικάνους, ότι οι Αμερικάνοι εργοδότες που έχουμε εμείς έχουν να κάνει αυτό το άλμα να πάνε σε μια άλλη κουλτούρα. Δηλαδή τώρα άμα είναι κάποιος ας πούμε στην Νεμπράσκα και έχει μια βιοτεχνία, εμείς δεν τον βλέπουμε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Είναι αυτό που ας το κλέψω από το Star Trek, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν βγει από τον πλανήτη τους. Και έχουν
ναι.
Πάει, που έχουν φύγει αυτό που λένε ότι δεν επικοινωνούμε με άλλη κουλτούρα αν δεν βγάλει διαστημόπλιο. Τους αφήνουμε μέχρι να εξελιχθούν, γιατί μετά θα μας βλέπαν έτσι κι αλλιώς. Αυτοί οι Αμερικάνοι που βλέπουμε έχουν κάνει το άλμα να πάνε σε μια άλλη κουλτούρα και έχουν διεθνοποιηθεί.
Ναι.
Ενώ κάποιος ο οποίος μπορεί, ξέρω εγώ, να παίρνει άτομα, ξέρω εγώ, είναι Κινέζος και παίρνει μόνο Κινέζους, που δεν μπορεί να αναπτυχθεί πολύ. Δεν τον βλέπουμε.
Δεκτό.
Υπάρχει και αυτό.
Πάμε
να πω άλλο ένα. Να πάμε άλλο ένα και να το πούμε τελευταίο αυτό, για να δούμε αν αρέσει το επεισόδιο για να το συνεχίσουμε. Υπάρχει μία φάση όταν γίνονται κουβέντες εδώ, να κοιτάμε το δέντρο και όχι το δάσος. Δηλαδή, Αυτό το βλέπω και σε ζευγάρια που τσακώνονται στον δρόμο. Πιάνουν ένα θέμα, θα αναφέρω ένα, το αγαπημένο μου παράδειγμα, πιάνουν ένα θέμα, τσακώνονται γύρω από αυτό, που είναι φανερό άμα τους βλέπεις ή άμα τους ακούς, ότι υπάρχουν πολλά άλλα γύρω-γύρω, αλλά δεν πιάνουν το γενικότερο. Δηλαδή μπορεί να λέει γιατί άργησες εκείνη την ημέρα να έρθεις στο δείπνο με τους γονείς μου. Και πάρ' το. Και ουσιαστικά το βλέπεις ότι έτσι όπως χτυπιούνται, υπάρχει το θέμα προφανώς ο άλλος ή η άλλη δεν σέβεται τους γονείς του, της, δεν σέβεται γενικά αργή. Δηλαδή υπάρχει ένα ευρύτερο που αυτό είναι ένα παράδειγμα σε μια γενικότερη συμπεριφορά, αλλά για κάποιο λόγο αυτοί οι μαλάκες οι δύο δεν μιλάνε για την ευρύτερη συμπεριφορά, μιλάνε για αυτό το συγκεκριμένο, λες και αυτό θα ξεκλειδώσει μετά. Θα ανοίξει, θα γίνει ένα έτσι, ξέρω εγώ, να πούμε το επόμενο. Λοιπόν, ιστορία.
Γελάω γιατί ναι, το βλέπω, αλλά δεν συμφωνώ. Αλλά συμφωνώ ότι υπάρχει αυτή η διαφορά. Υπάρχει αυτή
δεν συμφωνείς ότι γίνεται ή δεν συμφωνείς ότι είναι σωστό?
Δεν συμφωνώ ότι δεν έχει αποτέλεσμα. Συμφωνώ ότι γίνεται. Συμφωνώ ότι πιάνουμε το δέντρο και πάμε να λύσουμε το δέντρο. Συμφωνώ ότι εμένα μου έχει δημιουργήσει προβλήματα όταν είμαι σε φάση. Είπα, θέλω να κουβεντιάσουμε το δάσος και να μένε πού το βλέπεις το δάσος. Να το δέντρο, με αυτό θα ασχοληθούμε τώρα. Και τρελαίνομαι γιατί εγώ λέω, μα το δάσος! Και μου λένε, μη τρελαίνεσαι! Αλλά νομίζω ότι δεν είναι κατά ανάγκη κακή προσέγγιση. Σίγουρα είναι λοιπόν, διαφορετική προσέγγιση.
Αυτό είχε συμβεί σε προηγούμενο μέλος. Και θα τα πω όλα anonymized, γιατί δεν έχω επαφή τώρα να πάρω την άδειά του. Και εύχομαι να μην μας ακούει, γιατί μου είχε πει ότι όποτε ακούει αυτή την ιστορία που αφού την είπε, εκνευρίζεται και θέλει να χτυπήσει την οθόνη. Επομένως, είμαστε cool. Εύχομαι. Αν μας ακούς, ξέρεις, έχεις καταλάβει ποιος είσαι, τίποτα. Έλα στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, είναι εταιρεία. Εντάξει. Και είχαν μία λογική 9 με 5, ρε παιδί μου, χαλαρά. Είχαν τους πελατάκους τους, τους φτιάχνανε τα σαϊτάκια, τους φτιάχνανε το CEO, αυτή η δουλειά. Και είχε τη λογική, ρε παιδί μου, είμαστε χαλαροί. Ήταν αυτό. Σε μια φάση αποφασίζει ο Δερβέναγας εκεί που είχαν να ανοιχτεί. Και πηγαίνει και πιάνει πελάτη μια μεγάλη πολυεθνική. Η μεγάλη πολυεθνική είχε απαιτήσεις. Και τι να κάνει ο τύπος, άρχισε να τους τσιτώνει. Εμφανίζεται λοιπόν ένα παιδί, εντάξει, αρχίσαν να έχουν υπερορίες και λέει θέλω να μου πληρώσετε τις υπερορίες. Το ακούει αυτό ο CTO, ο οποίος πρέπει να έχει φύγει κάτω του μετρίου, είχε προαχθεί με αυτά που είπαμε στην αρχή του επεισοδίου, τους βάζει όλους σε ένα δωμάτιο, ήταν 20-30 άτομα, είχαν έναν εκθεσιακό χώρο, βελίδι εκεί, ένα τέτοιο, τους βάζει σε ένα τέτοιο και τους λέει ότι παιδιά, εδώ είναι το συμβόλαιό σας, που λέμε το δέντρο. Εδώ είναι το συμβόλαιό σας. Λέει ότι υπάρχουν εκ περιτροπής υπερορίες οι οποίες δεν θα πληρώνονται. Κάτσε να το κάνω έτσι. Τι παραπονιέσαι, ρε. Και ήταν το άλλο το παιδί από την Πολωνάκο. Από την Πολωνία ήταν. Τι παραπονιέσαι. Το υπέγραψες, ρε, μαλάκα. Λοιπόν, τι είχε γίνει εδώ πέρα. Αυτό που έλεγε το παιδί και ήταν το δάσος, ήταν το εξής. Ότι φίλε, υπερηλήθηε, μην παθιαστώ, γιατί μου έχει τύχει και εμένα, γι' αυτό λέω άλλη ιστορία, για να ιστορία λουνού. Εσύ μου πούλησες μια εταιρεία, η οποία είχε 9 με 5, πηγαίναμε κάθε τρεις λίγο στην pub, ήταν μια λειτουργία ταξίνο, εντάξει δουλεύω, δεν είναι τέτοιο, αλλά ήταν μια λογική χαλαρά. Εντάξει. Όταν έρχεσαι και μου βάζεις παραπάνω και μου αλλάζεις την εταιρική κουλτούρα, παίζει το εξής. Ένα, εγώ δεν ήρθα σε αυτό. Ναι. Δηλαδή μπορεί εγώ να ήρθα για να τελειώνω στις 5 και 5.30 ώρα να πηγαίνω να παίζω επί τραπέζια, να μαθαίνω μια ξένη γλώσσα, να κάνω τραμπολίνο, να πηγαίνω στο γυμναστήριο, να κάνω κάτι άλλο. Άμα ήθελα να είμαι σε μια φάση να δουλεύω 12 ώρο ή 10 ώρο κάθε μέρα, θα πήγαινα σε μια άλλη εταιρεία και θα πλήρωνα παραπάνω. Ήταν και αυτό που ήθελα να του πει και δεν το εξέφρασε μάλλον, όχι το εξέφρασε σωστά, το εξέφρασε νόμιζε σωστά, είναι το ότι δεν μπορείς να μου αλλάζεις, ενώ έχουμε μία σχέση, να μου αλλάζεις όλη τη σχέση μονομερώς και να μην πεις θέλεις, συμφωνείς, μήπως πρέπει να συναξίσουμε και τους μισθούς, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να τις βάζουμε. Και ο άλλος, ο τσίτιο από τη μεριά, εδώ είναι το θέμα, αθώα, ερώτημα, ή επειδή είναι μαλάκας, ερώτημα, δεν το είδε στη φάση να πει ότι τους έχω πει ότι εκεί που ήμασταν χαχαχα και χουχουχου, ξαφνικά βαράμε 10 ώρα. Μήπως οι εργαζόμενοι δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Μήπως δεν θέλουν.
Ναι.
Δεν τους πήγε και είπε και αντί να καθίσουν λοιπόν, αντί να καθίσουν και να συζητήσουν ότι κάτι έχει αλλάξει, πάμε εκεί να τους πει, θα ανεβάσω την καριέρα σας, θα ανεβάσω τους μισθούς σας. Θέλετε ή δεν θέλετε, γιατί αν έχετε συνηθίσει σε μια λογική εταιρεία αλλάζει. Αρχίζανε και συναντιούνται ότι κάτσες μισή ώρα, δεν μπορείς να μου γράψεις μισή ώρα και να περιμένεις λεφτά, γιατί τότε που η εταιρεία ήταν αλλιώς και όλοι ήταν αλλιώς, είχες υπογράψει εκείνο.
Βέβαια, άμα ο άλλος δεν το ζήτημα σε αυτούς τους όρους, γιατί να το κάνω εγώ ζήτημα σε αυτούς τους όρους. Δηλαδή, αν ο εργαζόμενος δεν μου πει άλλαξαν όλο το συμβόλαιο, το context, να αλλάξουμε και τις συνθήκες πληρωμής, γιατί εγώ να το κάνω ζήτημα, θα είναι η απάντησή μου.
Γιατί τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούμε να ζητάμε από ένα παιδί 25 χρονών να τα γνωρίζει όλα. Αυτός κάπως κάτι δεν ήξερε πώς να το εκφράσει και τις ανασχέτησε.
Εδώ το challenge είναι ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις αν ο 25χρονος έχει ή δεν έχει την οριμότητα να σου κάτι τέτοιο, είσαι και ο μπάιας, ότι είναι ανώριμος.
Θα σου πω ότι δεν την είχε. Ναι. Ωραία, θα σου πω ότι δεν την είχε και ότι φταίει αυτός. Όπως και αν έχει, νομίζω ότι ισχύει αυτό που είπαμε, το ότι αντί ο άλλος να πει, για να κάνουμε αυτό που μαθαίνουμε για το γιώτα, τα five whys, να πει γιατί,
ναι.
Γιατί σε ενοχλεί αυτό, γιατί θες να πληρώνεσαι παραπάνω. Και με μια κουβέντα 10 λεπτών να του πει ότι ξέρεις τι γίνεται, μου αλλάζεις όλη την κουλτούρα και εγώ δεσμεύτηκα σε αυτή την κουλτούρα και εσύ με πας εδώ. Αν το ξέρω ότι θα γίνει έτσι, θα πήγαινε αλλού.
Δεκτών.
Αντί λοιπόν να συζητήσω, που αυτό είναι το δάσος, καθόρισαν και συζητάγανε ο ένας με τον άλλο αν έχει δικαίωμα να ζητήσει να πληρωθεί παραπάνω για μία ώρα. Δηλαδή, ας πούμε, τη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ότι ναι, έλεγε ότι δεν θα πληρωνόμασταν, ότι γιατί ήταν μία φορά το μήνα. Εντάξει, για μία φορά το μήνα στα χαρίζω. Παράδειγμα. Δηλαδή, άμα μία μέρα έχουμε πολλή δουλειά γιατί παραδίδουμε αύριο project, πάμε, εντάξει, τι να κάνουμε. Θα σκεφτούμε όλοι μαζί.
Τα 5 why θα μπορούσε να τα κάνει και ο εργαζόμενος. Τι με ενοχλεί στη δουλειά, τα λίγα
ίσως
λεφτά. Γιατί με ενοχλούν τα λίγα λεφτά,
ίσως
γιατί
εδώ, δεν αξίζει. Επειδή δεν ξέρουμε, το βλέπω το δέντρο και όχι το δάσος, πάλι να πηγαίνει και στον εργαζόμενο. Αλλά και οι δύο εστιάσανε, αν το πρόβλημα ήταν ένας τεράστιος χώρος, εστιάσανε σε ένα μικρό πραγματάκι, το οποίο από μόνο δεν σημαίνει και τίποτα, αλλά άμα το δούμε ως ένα ευρύτερο πλαίσιο ότι το πρόβλημα ήταν αλλάζει την εταιρική κουλτούρα μονομερώς.
Ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Μπορώ σίγουρα να πω για αυτούς που μας ακούνε και αναρωτιούνται για τις διαφορές εργασιακής κουλτούρας ότι ναι, εδώ στην Αγγλία υπάρχει η τάση λύνουμε το μικρό πρόβλημα κάθε φορά χωρίς να το κάνουμε μεγαλύτερο από ό,τι είναι. Γιατί θεωρούν ότι καμιά φορά μεγαλώνουμε το δέντρο και το κάνουμε δάσος χωρίς να υπάρχει λόγος. Δεν είμαι αντίθετος σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, αν έχω πρόβλημα με μια ομάδα που δεν κάνει κάτι γιατί πιστεύω ότι είναι τεμπέληδες, αλλά εν τέλει εγώ από αυτούς θέλω 2 πράγματα, δεν με νοιάζει τι κάνουμε στα υπόλοιπα πράγματα. Άμα λύσω 2, είμαι χαρούμενος και ας είναι τεμπέληδες, λύνουν αυτά τα 2. Και δεν βάζω στο τραπέζι ότι είναι τεμπέληδες. Δεν με απασχολεί. Στον εργασιακό χώρο το βλέπω ότι αποδίδει. Το βλέπω και σε προσωπικό επίπεδο πολλές φορές ότι ισχύει αυτό. Εγώ έχω κάποια προβλήματα καμιά φορά επικοινωνίας και θεωρώ ότι υπάρχει ένα δάσος και απέτηση είναι να λύσουμε τα δέντρα. Και τελικά λύνουμε τα δέντρα και είμαι χαρούμενος. Δεν λέω ότι έχω δίκιο, λέω ότι ναι, υπάρχει μια διαφορά σε
σχέση με την Ελλάδα. Δεν λέμε ότι. Σωστά. Έχει πολλά αυτά που θα πούμε. Ναι. Δεν υπάρχει ότι κάποιοι το κάνουν σωστά και κάποιοι άλλοι το κάνουν λάθος. Υπάρχει ναι. ότι σε ένα πλαίσιο κάποια πράγματα γίνονται έτσι, κάποια πράγματα γίνονται αλλιώς, κάποια πράγματα γίνονται ναι. ίδια. Είναι το κλασικό ότι όλοι δένουμε τον ίδιο τρόπο τα κορδόνια μας, αλλά δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Και όταν έρθουμε μαζί, υπάρχουν αυτά που γίνονται περίπου ίδια, αυτά που κάνουμε ίσως εμείς καλύτερα, αυτά που κάνουν οι Άγγλοι καλύτερα, και υπάρχουν και αυτά που κάνουμε διαφορετικά, που δεν έχουν απαραίτητα το καλύτερο ή το χειρότερο. Και αυτή τη στιγμή είναι... αλλά
μπορώ να σου πω ότι οι φίλοι μου στην Ελλάδα έχουν προβλήματα εργασιακά, πρακτικά εργασιακά προβλήματα, δηλαδή προσλύνουν συγκεκριμένες διαδικασίες και τελικά όταν μου περιγράφουν το πρόβλημα το αποδίδουν στο ότι ο εργοδότης τους είναι κακομαθημένος ή προέρχεται από πολύ πλούσια οικογένεια αστική και είναι κολόπεδο. Και είμαι σε φάση κάτσε ρε φίλε, το πρόβλημα είναι το πώς γράφει το email ή το πώς αναθέτει δουλειές. Γιατί φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι το πρόβλημα είναι επειδή έχει οικογενειακά, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι λίγο το συμπέρασμα, είναι μεν το δάσος, αλλά πού πήγαμε στο δέντρο, πήγαμε στο δάσος. Και η άποψή μου είναι ότι καμιά φορά και στην Ελλάδα τείνουμε να βγάζουμε συμπεράσματα ως προς τα δάση πολύ γρήγορα.
Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Αν το αντιστρέψουμε, ναι. Δηλαδή, άμα το πούμε ότι. Ναι. Είναι, άμα το λέγαμε, ξέρω και άμα καθένα. Ναι, θα λέγαμε ότι και ναι. απ' την άλλη γίνεται αυτό.
Ναι. Δηλαδή σίγουρα μπορούμε... είναι διαφορετική κουλτούρα. Ναι. Δηλαδή, αν πας και πίσω εδώ στον εργοδότη σου, είσαι κολόπεδο, σε βλέπω, σε κόβω, εγώ είσαι τεντέλης, δεν ξέρω εγώ τι, και σου πει γιατί, και του πεις γιατί μου αναθέτει email με τις δουλειές μου αυτό το βράδυ για να τις τελειώσω αύριο το πρωί και με τρελαίνεις, η απάντηση είναι: OK, δεν θα σου ξαναστείλω email το βράδυ, θα σας στείλω πάντα το πρωί. Όλα τα υπόλοιπα, περί είμαι κολόπεδο, είμαι από είσαι θεωρώ σκλάβο ή δεν ξέρω εγώ πώς μπορεί να γίνει η κουβέντα, σου λέει δεν έχουν νόημα. Και είναι και αφαίρετα. Μπορεί εγώ να σας λέω τα email, τα λάθη, σας λέω τα email. Δεν το σκέφτηκα. Επαναλαμβάνω, έχει να κάνει και με τα δύο μέρη της συνεργασίας, ανάλογα το πώς σκέφτονται και οι δύο εμπλεκόμενοι, είναι σίγουρα διαφορετικό. Με αυτό συμφωνώ μαζί σου 100%, είναι διαφορετικό.
Με αυτά λοιπόν, πείτε μας άμα σας άρεσε σχόλια από κάτω ή όπου έχει. Θα συνεχίσουμε εμείς βέβαια. Αλλά άμα θέλετε πείτε μας τη δική σας διαφορά που έχετε δει ή και με άλλες χώρες αλλιώς και θα τα πούμε. Με αυτά σας αφήνουμε.
Για να κάνω έτσι χιουμοράκι, πείτε μας αν σας άρεσε ή πείτε μας συγκεκριμένα τι σας άρεσε και τι σας άρεσε για να ακούσουμε μόνο αυτό.
Έχουμε μια λίστα, θα τη φάτε όλοι. Απλά είναι καλό να συμφωνείτε. Λοιπόν, χαίρετε.
Γεια σας.